Surprins o conversație între o mamă care profesie era cea de avocat și fata ei care o întreba ce îi place cel mai mult la profesia pe care o are. Și mama a răspuns că îi place modul în care cuvintele pot schimba modul de a gândi cuiva și adesea acesta înseamnă schimbarea vieții. Afirmația mi-a reținut atenția tocmai pentru că are de-a face cu subiectul seriei de mesaje pe care am început-o acum 2 săptămâni. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte despre ce este vorba, de aceea o să încerc să vă recapitulez și cu ajutorul fratelui Sergiu sper că și ideile principale vor apărea. Am vorbit despre această luptă intensă care se duce la nivelul minții noastre, în angajarea gândurilor noastre. Și am spus că diavolul duce o luptă intensă pentru controlarea gândurilor noastre. Motivul pentru care duce această luptă intensă este tocmai acela că gândurile persistente în cel din urmă vor controla atitudinile, acțiunile noastre, viața noastră. Și de aceea noi trebuie să învățăm, să ne deprindem, să exersăm un control asupra gândurilor noastre. Și sunt convins că și dumneavoastră știți că nu este un lucru ușor. Da? Nu este un lucru ușor. Tocmai de aceea o analogie care este frecvent folosită pentru a vorbi despre gânduri este legată de păsările cerului. Știți care este zicala? Nu poți opri păsările să zboare, dar le poți împiedica să facă cuib pe capul tău. Așa este și cu gândurile acestea. Nu le poți împiedica să vină, pentru că gândurile acestea sunt stârnite de stimuli, de imaginație, de idei, de un cuvânt, de temperatură. Unuia e prea frig, altuia e prea cald și imediat începe să se gândească cine controlează, cine are... Dar tot felul de gânduri vin. Nu le poți opri să vină, dar trebuie să lucrezi la modul în care acestea, așa cum o să vedem, se organizează. Cele din urmă, trăirile pe care acestea le vor influența. După amiază aceasta, vreau să continui mesajul despre acest subiect și am citit pasajul acesta și dacă ați fost atenți, cu siguranță ați văzut aici, ați reținut referirea la cuvântul lui Dumnezeu. În alte locuri este numit și legea, scriptura. Ați reținut psalmul 1. Ferice de omul care zi și noapte ce face? Își angajează mintea, da, în organizarea gândurilor în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Și în pasajul citit, de asemenea, ați văzut ce spune Domnul Iisus Hristos despre relația dintre cel credincios și cuvântul său. Cine iubește, ascultă cuvântul său. Pentru a asculta, pentru a primi cuvântul lui Dumnezeu. Desigur, avem nevoie și de activitatea aceasta mentală. Angajăm gândurile noastre în cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul acesta al lui Dumnezeu este de asemenea folosit de Duhul lui Dumnezeu. Și dacă vă uitați, Domnul Iisus spune din nou, vorbește din nou despre această activitate în care ce face Duhul lui Dumnezeu? Ne învață, da? Și în același timp ne amintește. Deci ne amintește. Deci, iată cum mintea noastră este foarte importantă în creșterea noastră spirituală, în relația noastră cu Dumnezeu. Spuneam că nu este un proces simplu, nu este deloc ușor. Și avem numeroase exemple biblice în care găsim episoade ce confirmă confruntarea la nivelul gândurilor în aceeași persoană. Și am spus exemple biblice, haideți să vedem. Iată ce declară David. Mi-aduc aminte de zilele de odinioară. Se gândește. Mă gândesc la toate lucrările tale. Din nou, cuget la lucrarea mâinilor tale. Mă întind mâinile spre tine. Îmi suspine sufletul după tine ca un pământ uscat. Grăbește de mă ascultă. Mi se topește duhul. Nu mi-ascunde fața ta, căci aș ajunge atunci ca cei ce se coboară în groapă. Fă-mă să aud dis de dimineață bunătatea ta, căci mă încred în tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, că la tine îmi înalți sufletul. Învață-mă, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Înălțătoare cuvinte, nu-i așa? Dorințe extraordinare. Da. Să cuget, să gândesc, să fiu învățat, să fiu călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Dar am o bănuială că nu au fost acestea gândurile care l-au frământat atunci când stătea pe terasa casei și se uita pe terasa vecinei. Da? Mă gândesc la Ilie, profetul Domnului, într-o perioadă foarte critică pentru Israel. După câteva experiențe spirituale extraordinare, se roagă, se oprește ploaia, pornește ploaia, vine foc din cer, deci se întâmplă lucruri extraordinare. Și totuși, el s-a dus în pustiu, unde, după un drum de zi, a șezut sub un ienupăr și dorea să moară, zicând, destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte și cuvântul Domnului a vorbit astfel: ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns, a fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfârmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Sper că nu suntem intransigenți judecători aspri cu Ilie. Este doar un exemplu a modului în care starea noastră se poate modifica, se poate schimba. Un moment de cumpănă în viața și slujirea lui. Dar hai să trecem și noi un episod din Noul Testament. Luca, capitolul 9. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat la cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să coboare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie? Iisus a întors înspre ei, i-a certat și le-a zis: nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Da. Ei s-au gândit că așa ar fi drept, să-l fi bine, mai cum să-l refuze pe Domnul. Și Domnul nu le împărtășește această gândire. Asta parcă ne aduce aminte de ce găsim în Vechiul Testament. Cât de sus sunt cerurile față de pământ, așa de diferite sunt gândurile mele de gândurile voastre. Și vedeți lupta aceasta pentru suprapunere, pentru că noi rostim rugăciunea Tatăl nostru și în ea avem această rugăciune: facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. așa și pe pământ. Dar tensiunea aceasta între voia lui Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu și gândul nostru și voia noastră este adesea foarte puternică, foarte mare. Am folosit acest exemplu nu pentru a vă descuraja sau pentru a justifica acceptarea acestor situații fără a opune nicio minimă rezistență. Am folosit aceste exemple pentru a ne forma o imagine cât mai clară cu privire la această confruntare care se petrece în mintea noastră pentru controlul asupra gândurilor noastre. Am spus și data trecută că Pavel, apostolul, este foarte preocupat de ceea ce se întâmplă cu gândurile credincioșilor. Și este preocupat pentru că el însuși a avut de dus lupte intense cu gândurile sale. La un moment dat el spune, știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că cei drept am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel care face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta, când vreau să fac binele, răul este lipit. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului. Deci primesc legea lui Dumnezeu, primesc cuvântul lui Dumnezeu și este foarte important să mă expun cuvântul lui Dumnezeu citindu-l, ascultându-l, ascultând mesaje, studiindu-l. Este foarte important. Dar nu este singura condiție. Nu este singura condiție, pentru că apoi intervine și această rezistență, această opoziție care vine pe o parte din firea noastră, care este la rândul ei încurajată și alimentată și de ispititor, de diavol, dar și de cultura în care trăim. Și atunci vă dați seama cât de intensă este confruntarea aceasta. Cât de intensă este confruntarea aceasta. Faptul că nu este indiferent față de această confruntare e reflectat și în ceea ce le mărturisește corintenilor. Spune, măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească.
Ce a spus
Pavel acolo în Romanilor, nu este o capitulare. El nu spune, vedeți ce mi se întâmplă, vreau să fac bine și nu pot. Găsesc în mine lupta aceasta, cu alte cuvinte, gata, n-are rost să mai opun nicio rezistență. Nu, uitați-vă la această declarație. Spune el așa, armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Ce credeți că înseamnă întăriturile acestea? Cum le spune? În limba engleză? Strongholds. Nu?
Fortificații.
Știți că la nivelul gândurilor noastre se construiesc cetăți fortificate? Se numesc căi neuronice. Da? Când un anumit gând străbate frecvent, des, da? Gând, mintea noastră, la un moment dat, începe să lase urme din ce în ce mai adânci. Și foarte ușor, urmul vine așa și strecoară gândul acela. Și dacă nu-l interceptăm la vreme și dacă nu acționăm asupra lui, ușor, ușor, toate gândurile acestea devin un fel de automatism. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Din nou, gândurile noastre sunt obiectul unei dispute intense. Fie că este vorba despre dorințe, vorbi de David, descurajare, Ilie. Agresivitate, Iacov și Ioan. Dar oricare ar fi, știi, noi trebuie să fim conștienți de acest lucru, să monitorizăm și mai ales să le aducem sub control. Și o să vă fac o mărturisire. Acum 2 ani, luna martie, poate unii vă amintiți, m-am confruntat cu o problemă medicală și pentru o perioadă am avut niște dureri foarte greu de suportat, care mi-au afectat mersul, odihna, funcționalitatea în general. La un moment dat am ajuns să mă folosesc de baston. Deși la nivelul minții știam că trebuie să mă încred în Dumnezeu, că totul este în controlul său, este cumva într-o formă sau alta în planul său, sentimentele nu țineau pasul cu gândurile. Și de la ceea ce simțeam, și gândurile au început să se modifice. Și deși știu promisiunile lui Dumnezeu, știu că ele se împlinesc, gândurile mele începeau să se asocieze din ce în ce mai mult în scenarii tot mai sumbre. Și mă gândeam, o să ajung în scaun cu rotile, ce o să însemne asta pentru viața mea, ce o să însemne pentru ceilalți, ce o să însemne pentru slujirea mea. Mi-au dat să fac un MRI, era dimineața foarte tare, nu mai știu exact, când am ajuns la spital, n-am putut, pentru că era exact în partea cealaltă a spitalului, n-am putut să merg. Și mi-au dat un card din acel. Și am și prins un hol lung, întunecat, era și rece, o vreme mohorâtă. Vă spun, când stăteam în cardul acela și când m-am văzut, gândurile mele n-au alunecat, n-au fabricat decât ce era mai sumbru. Și m-am gândit că se apropie momentul. În general, atunci când sunt sub presiune, sarcasmul începe să se manifeste. Și de pe un alt hol a venit un altul cu un cart, era și cu gluga trasă. Și când l-am văzut și pe el, prima reacție a fost, probabil așa o să fiu și eu. Dar când ne-am apropiat unul de celălalt, am zis, I'll race you. Și el săracul s-a speriat. Crezi că ești stăpânul gândurilor tale? Nu știu dacă ați trecut prin așa ceva. Eu cred că fiecare, cel puțin la un moment în viață, a trecut prin așa ceva. Când crezi că ești stăpânul gândurilor tale și sesizezi acea ruptură între ceea ce știi, între informații și ceea ce simți și ceea ce procesezi și felul în care gândurile acestea încep să se lege unele de alte. Și este un pas important. Și sper să mă puteți urmări, știu că seară, subiectele astea sunt de obicei mai așa seci, mai uscate, dar eu cred că e important să avem o înțelegere a modului în care Dumnezeu lucrează în viața noastră și lucrează prin Scripturi și lucrează prin contribuția celor din jurul nostru. Unul din farmecele, farmec al bisericii, ca să fie mai precisă exprimarea. Un farmec al bisericii este că noi toți trecem prin probleme. Dar slavă Domnului că nu trecem toți în același timp prin aceleași probleme. Și ne putem ajuta unii pe alții. Ne putem ajuta unii pe alții. În perioada aceea despre care vorbeam, am trecut intuitiv prin un proces pe care l-am găsit într-o carte. Cartea se numește Finding Quiet. Carte foarte bună pe care o recomand. Procesul acesta constă în 4 pași prin care gândurile sunt identificate, evaluate, orientate și reorganizate. Înainte de a intra în acești 4 pași, însă, vreau să mai menționez câteva lucruri. În primul rând, frați și surori, noi nu suntem abandonați sau pedepsiți de Dumnezeu datorită gândurilor noastre. Nu suntem nici abandonați, nici pedepsiți. Deci de aceea nu vă speriați, da, când gândurile acestea vin. Nu abandonați rezistența gândindu-vă, pentru că eu cred că diavolul însoțește aceste gânduri și de gândul că, uite, vezi ce strece ție de minte, păi tu ești cel mai rău dintre oameni. Nimeni altcineva nu se gândește la ce te gândești tu și cum te gândești tu. Da? Tu să nici nu îndrăznești să-i mai ceri ceva lui Dumnezeu. Tu să nici nu îndrăznești să te numești creștin. Cred că este o strategie pe care o folosește și am întâlnit oameni la care o folosea cu succes. Nu. Dumnezeu nu ne pedepsește și nu ne abandonează datorită gândurilor noastre. Din potrivă, promisiunea Lui este că ori de câte ori vine ispita, în oricare formă este ea, Dumnezeu întotdeauna pune și, da, o cale de ieșire din ea. Pune și o cale de ieșire. Un alt lucru. Duhul lui Dumnezeu este mereu dispus să ne amintească adevărul divin. Dacă unealta principală a diavolului este minciuna, da, unealta principală a Duhului lui Dumnezeu este adevărul. Este adevărul.
Veți cunoaște adevărul.
Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Da? Cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt viu, spune Sfânta Scriptură, și are un efect rectificator și redemptoriu. Ce înseamnă asta? Că corectează și sfințește. Și sfințește. Separă lucrurile. Separă lucrurile. Spune cuvântul lui Dumnezeu, sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Este adevărul. Și acum să trecem la pașii despre care vorbeam. Identificarea. Unele studii care au fost făcute în sfera medicală indică faptul că atunci când unui pacient ce simte durere, suferință, da, îi se comunică un diagnostic, este precizată o cauză a suferinței sale, a durerii sale, se dă un nume problemei sale, cred că este un efect psihic, da, durerea scade. Durerea scade. Deci dacă îi se spune un diagnostic, durerea scade. Nu dispare cu totul, deci nu vă gândiți că acum, da, odată ce ai pus un diagnostic, s-a și rezolvat problema. Dar ce înseamnă asta? Înseamnă că și la nivelul gândurilor, ele vin ca imbolduri primare, reacții imediate. Și vă amintesc ce spune Domnul Iisus Hristos, inițiativei lui Iacov și Ioan. Nu știți de ce duh, de unde vin gândurile acestea, nu știți. Nu știți nici măcar ce gândiți. Voi credeți că e un gând bun, dar nu este adevărat. Iată de ce adesea identificarea gândurilor este de fapt o identificare a Duhului care ne însuplețește. Și e necesar acest răgaz al identificării. Iar Dumnezeu e dispus să ne ofere ajutor din punctul acesta de vedere. Al doilea pas este evaluarea. De obicei, atunci când un gând devine persistent, tendința este să îl așezăm într-o construcție. Problema cu gândurile este că ele sunt ajutate de imaginație și se dezvoltă obținând tot mai mult control. Spuneam despre modul în care operează creierul nostru. Știți că sunt tot felul de substanțe chimice care sunt released, care sunt declanșate. Nu, avem serotonină, adrenalină, cortizol, noradrenalină. Toate acestea afectează stările noastre emoționale. Ispita, iritarea, descurajarea. Fiecare este declanșează diferite substanțe și sunt inițiate de reacții diferite, de stări diferite. De aceea, când începem să sesizăm acest proces, trebuie să intrăm într-un parteneriat cu Duhul Sfânt al Dumnezeu. Să vă amintesc un adevăr pe care David l-a descoperit după incidentul cu Batșeba. Iată ce spune el. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaștem gândul. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Nu mai are încredere în gândurile lui. Nu mai are încredere în inima lui. Nu mai răspunde la prima percepție, la primul imbold, ci cere ajutor, cere sprijin. Cere sprijin. Când un gând începe să devină persistent, adu-l înaintea lui Dumnezeu spre examinare. Întreabă de unde vine, înspre ce se îndreaptă, ce îl provoacă, unde îl plasez, unde îl plasez. Orientarea. Spuneam că gândurile nu sunt de sine stătătoare, ci caută un așezământ, adică se adună într-un scenariu, într-o construcție. De exemplu, dacă îmi place ceva, de obicei un impuls este suficient pentru a declanșa întreg scenariul. Exemplu, îmi place cafeaua. Trec pe lângă un chioșc unde se macină și se vinde cafea. Mirosul îmi evocă amintirea gustului cafelei și încep să mă gândesc ce bine mi-ar prinde o cafea, pentru că deja mă simt obosit. Un alt gând vine și îmi spune că am băut deja una, dar vine și un alt gând care spune nu o să strice două, că ești prea obosit ca să poți da randament. Da, vine un alt gând care îmi spune că pentru sănătate nu este bine, dar apoi îmi amintesc că am citit un articol cu opinia unor medici care au investigat și au spus nu, cafeaua este bună pentru sănătate. Da. Dar vine un alt gând și spune, ți-aduce aminte, înainte ai citit un alt articol care spunea că cafeaua în exces nu este bună. N-ați trecut niciunul prin astea? Nu e cafeaua subiect. Este ideea acestei construcții, a scenariului care se dezvoltă. Nu întâmplător, Iov spune, am făcut legământ cu ochii mei, și vorbește despre prima fază, despre faza aceea inițială, în momentul în care apare imboldul și apare gândul, este foarte important să-i schimbi orientarea, să-i modifici orientarea. C.S. Lewis l-a mai pomenit în atâtea rânduri cu cartea aceea lui, scrisorile lui Zgândărirea, Scripted Letters, când vorbește despre acel scenariu în care ispititorul vine și îndreptă gândurile credinciosului înspre tot felul de lucruri, da, așa, obișnuite, tocmai pentru a-i abate atenția, pentru a-i abate gândurile și inima dinspre Dumnezeu, dinspre Cuvântul lui Dumnezeu. Și-l face să observe tot felul de detalii. Ia uite cum îi stă haina lui ăla, ia uite cum, da, ăsta e vecinul din colț, ăsta la altul e nu știu cine. Pentru că dacă nu suntem atenți la orientarea aceasta, încep construcțiile. Încep construcțiile, încep scenariile. Da. În scenariul acesta, spuneam, puteți înlocui cafeaua cu orice stil. Adesea miza este mult mare. Privirea ne poate fi atrasă de lucruri care se declanșează un proces al ispitiei, care nu este chiar așa ușor de evitat. Diavolul lucrează cu aceeași schemă. Amintiți-vă ce se întâmplă în Eden. Se apropie de Eva, stârnește o curiozitate, introduce o îndoială, apoi plasează o atracție, pentru ca în cele din urmă scenariul să devină o problemă existențială. Este de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Este de dorit. Orientarea gândurilor în general are o țintă. Să ne ofere o satisfacție pe care nu o putem primi altfel sau din altă parte. Dacă diavolul reușește să ne convingă de acest lucru, ispitirea i-a reușit. Iată de ce în procesul formării gândurilor avem nevoie să intervenim în traseul lor. Să nu le dăm voie să se așeze în scenariu al cărui deznodământ îmi va conduce împotriva principiilor și voii lui Dumnezeu. Organizarea. Cumva am atins deja și acest pas. De obicei, pornind de la un stimul, este generată o dorință, dorința vine cu o promisiune. Promisiunea este atât de convingătoare încât minimalizează pericolele, supradimensionează satisfacția și caută mijloacele pentru a atinge. Nu uitați, diavolul operează cu minciuni. El a convins pe primii oameni că dacă vor cunoaște binele și răul, vor fi ca Dumnezeu. Ne convinge că dacă ne vom cumpăra un anumit lucru, vom fi fericiți. Dacă vom spune un adevăr, nu va fi mare lucru, dar ne protejăm pe noi sau protejăm pe cineva. Să ne aducem aminte că diavolul se străduiește intens să-l ignorăm. Să-l ignorăm. Adevărul eliberează, spune Domnul Iisus. Diavolul nu ne spune ce se întâmplă și opusul, și anume minciuna înrobește. Minciuna înrobește. Și știți foarte bine, o minciună are nevoie de încă una. Și de încă una. De acord cu tine, frate Silviu. De 10. Are nevoie de mai multe. Când am vizitat România, am fost în cetatea Sucevei, cetate fortificată, zidul impenetrabil, a fost atacată de nenumărate ori și se pare că este singura cetate care n-a fost, de fapt, niciodată cucerită. N-a fost niciodată cucerită. Dar știți care este problema cu cetățile și zidurile acestea? Trebuie să fim foarte atenți. Pentru că uneori diavolul vine cu sentimentul că ne apărăm în spatele zidurilor, fără să ne dăm seama că deja ne-am închis noi și ceea ce pare pentru unii o cetate protectoare este de fapt o celulă limitatoare. O celulă limitatoare. Te închide în gândurile acestea și tu operezi acolo. Ați auzit vorba aceea? Și o colivie de aur este tot colivie. Și o colivie de aur este tot colivie. Și dacă ne face să ne simțim bine cu gândurile noastre și cu stările noastre, dar acestea sunt clădite pe minciună, alimentate cu minciună, suntem într-o închisoare. Și suntem într-o închisoare a sufletului. S-ar putea să ne simțim bine cu trupul, să trăim tot felul de senzații bune, dar sufletul nostru este închis. Este într-o închisoare. Fie că este vorba de ispite, antipatii, răzbunare, depresie, minciunile pe care ni le servește ajung să ne închidă în plasa lor. Și creierul are și el contribuția lui la această construcție prin formarea celor căi. Să știți însă că nu suntem condamnați la acest prizonierat. Vă aduc din nou aminte cuvintele Domnului Iisus Hristos. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. În alt loc, Domnul spune clar, cuvântul tău este adevărul. Zi și noapte cugetă la legea. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cine mă iubește, ascultă cuvântul tău. Nu numai în sensul de a-l auzi, dar și de a-l împlini. Cel ce este născut din nou, spune Apostolul Pavel, nu se mai gândește la lucrurile de pe pământ, ci se gândește la lucrurile de sus. Sunt lucruri care, spune Apostolul Pavel, tot el, trebuie judecate duhovnicește. Duhovnicește. Cu această contribuție, cu acest sprijin, cu acest suport al Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, ascuțit ca o sabie cu două tăișuri, care, ce face? Separă. Ne ajută să separăm minciuna de adevăr. Lumina de întuneric. Lumina de întuneric. Voi încheia cu un exemplu biblic. Iosif. Vă aduceți aminte situația sa? Vândut de frații lui, ajunge casa lui Potifar, statutul său se modifică semnificativ, îi ajunge să-l înlocuiască pe Potifar în tot ceea ce ținea de casa sa, cu excepție. Soția lui Potifar. Și când aceasta vine cu propuneri indecente, Iosif are un răspuns care ne arată că la ispitirile diavolului, el a pus lucrurile într-o narațiune, într-o construcție corectă. Și iată ce spune Sfânta Scriptură. El n-a voit și a zis stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea eu să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Care era construcția diabolică? Iosif, ai tăi te-au vândut. Dumnezeu te-a lăsat să ajungi aici. Prin puterea ta, uite unde ai ajuns. Ești ca și Potifar. Da? Ai totul la dispoziție, la discreție. De ce nu-ți permiți și tu bucuriile vieții acesteia? Asta este construcția diabolică, scenariul diabolic. Scenariul duhovnicesc, scenariul spiritual, matur, este acesta. Cum aș putea să fac un rău atât de mare împotriva lui Dumnezeu? Împotriva lui Dumnezeu. Vestea bună. Vestea bună. Vestea bună este aceasta. Prin Domnul Iisus Hristos suntem scoși de sub controlul diavolului. El încearcă. Încearcă.
Ispitește.
Ispitește. Caută să amăgească. Caută să înșele. Dar nu îi mai aparține. El nu are control asupra noastră. Control absolut. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne sprijină și ne ajută în a-i rezista diavolului. Vă trimit mângâietorul. Vă va învăța. Vă va aminti. Atunci când vine ispita, în orice formă ar fi ea, avem această promisiune și acest sprijin oferit. Că Duhul lui Dumnezeu ne va aminti și ne va învăța. Gândurile noastre nu sunt o pradă sigură pentru diavol, ci pot fi redirecționate și organizate pentru o construcție protectoare. Într-o construcție protectoare. Adevărul ne este oferit și ne este la îndemână. Trebuie să-L credem și să-L primim. Domnul este adevărul, calea și viața. Asta este vestea bună pentru noi. În lupta aceasta și în frământarea aceasta a minților noastre. Nu abandonați, nu renunțați. Vom mai aluneca gândurilor, vom mai lua razna, dar noi nu suntem dintre aceia care dau înapoi. Și cu ajutor de sus mergem înainte. Nu uitați ce spune Apostolul Pavel, că noi nu trebuie să ne lăsăm modelați sub presiunea lumii acesteia și modelelor ei, ci noi ce facem? Ne transformăm prin înnoirea minții noastre. Doamne, înnoiește-ne. Amin. Haideți să încheiem. Frate Simi, rog să rostească rugăciunea. Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți acum și până în veci.